Часът е 18, с вас е Людмил Кържилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Закон за забрана на проучванията и добива на шистов газ искат граждани. Чрез общонационално шествие и протест на природозащитници и граждански организации, хората поискаха мораториум върху технологията хидрофракинг и прекратяване на договора за проучване и добив на шистов газ в България. Колоната от протестиращи се отправи днес от площад Александър Невски, премина през булевард Дундуков до сградите на Министерския съвет и президентството, след което се отправи към площад Народно събрание. Репортажът е на Ралица Гълъбова.
С български знамена и плакати с лозунг «Не на шистовия газ и чиста вода, здрава земя», стотици граждани поискаха мораториум срещу технологията за проучване и добив на шистов газ на територията на страната. Проблемът с шистовия газ у нас няма да се реши, освен ако проучванията и добивът не бъдат законово забранени. Категорична бе една от организаторите на протеста Мариана Христова.
Ние протестираме срещу безговорното отношение към нашата земя. Ние протестираме срещу технологията хидравлично разбиване, която е изключително неподходяща за райони като нашите. Много лесно могат да се транспортират отровите, които се намират в земните недра по-нагоре и да достигнат до вододайните ни слоя. Искаме незабавен мораториум върху технологията хидравлично разбиване на територията на България. Незабавно разваляне на договора с всяка фирма, която е сключила договор, независимо дали е за проучване или е за добив. Нас не ни интересува дали фирмата е осъдена, дали ще я съдат в продължение на 20 години и няма да могат да я осъдат. За нас е важно, че тази фирма е била там и след нея е останала пустиня. След нея е останало разрушение, след нея са останали болни хора, животни, разрушени земи, отровени води.
Според граждани и организатори на протеста, технологията, използвана за добив на шистов газ, с която дълбоките земни пластове се разбиват чрез хидравлични удари, представлява сериозен риск за живота и здравето на хората.
Защо се присъединихте към протеста?
Мислим, че ще повлияе по някакъв начин и няма да бъде последния протест.
Ако сега не се направи нещо, после ще е късно.
Още един протест имаше днес в София в подкрепа на животните. Протестът се организира от граждани, обединени чрез социалната мрежа Facebook в групата Световен ден за защита правата на животните, законите и стриктното им спазване. Ако днес умишлено убиеш или осъкатиш животно, какво ще сте спре утре да посегнеш на човек? Питат организаторите на демонстрацията. Протестиращите настояват за създаване на специализирано звено към полицията от обучени и квалифицирани служители, които да разследват всеки аспект на подобно насилие, както и незабавно органите на реда да предприемат всички мерки за откриване на извършителите на престъпления, за които вече е подаден сигнал. Угасен бе пожарът в община Ихтиман, който дошъл от вчера на площ от над 10 000 декара. Бяха засегнати землищата на три села. Друг пожар около София на границата между общините Драгоман и Сливница също бе потушен, този път и с помощта на дъжда, който вали в района през последните 3 часа. Това обясни за Дарик главен комисар Николай Николов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Николов поясни, че няма опасност за населените места. Според него основните причини за пожарите от последните дни са високите есенни температури и човешката небрежност. Информацията е на Ралица Гълъбова. Стана известно името на човекът, който вчера предизвика смут в района на Народното събрание. Мъжът, който хвърли две димки срещу парламента, се казва Иван Пейчев. Той е на 35 години и от София, това съобщиха от прес-центъра на МВР. При разпитите вчера задържаният се е представил като Джон Смит от Нова Зеландия. Името на нападателя е било изяснено и след намесата на негови близки, които са го разпознали от разпространените от медиите снимки. 35-годишният мъж е бил пиян, когато е хвърлил димките срещу парламента. Той не е криминално проявен. От МВР уточниха, че ще се иска мярка за задържане на Иван Пейчев и тя да бъде удължена за 72 часа. Малко взривно устройство бе хвърлено през изминалата нощ двора на къща в квартал Симеоново край столицата, съобщиха от МВР. Според неофициална информация, къщата е собственост на вдовицата на Милчо Бонев, известен като Бай Миле, Силвия Панагонова. Пристигналите на място полицаи са разговаряли с дежурния охранител. Той е разказал, че половин час преди полунощ е чул гръм. Излязъл на улицата, където видял силует на бързо отдалечаващ се мъж. В резултат на взрива са нанесени щети на гаража и има изпочупени стъкла на кухненския бокс на къщата. Няма пострадали хора. Бай Миле и охранителите му бяха убити на 30 юли 2004 година край стадион Славия. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова изрази оптимизъм за усвояването на средствата от Европейския съюз за пречиствателни станции в малките населени места с население до 10 000 души. Тя и колегата и Томислав Дончев, който отговаря за усвояването на средствата от еврофондовете, направиха първа копка по проекта за новите водопроводи и канализацията в Велико Търново, информира Петко Павлов.
Темповете по подготовка на проекти вървят отлично. Доста инфраструктурни обекти вече са въведени в експлоатация. За сравнение, към август 2009 година бяха усвоени към 45 милиона лева, а в момента са почти 400 милиона лева, съобщи министър Нона Караджова. Тя добави, че министерството подпомага общините, но от тяхната работа по подготовка на проектите, реализиране и разплащане с строителите, зависи колко средства ще бъдат усвоени.
По средата сме на програмния период, защото разплащанията ще са до края на 2015 година. Загубихме доста ценно време първите три години от началото на 2007 до края на 2009, но мисля, че има всички шансове нещата да се поправят и натам върват.
До момента България е усвоила около 10-12% от средствата по програмата, като преди две години по същото време са били 0,01%, каза още министър Караджова. Стартиралият днес във Велико Търново проект за ново водопровод и канализация е финансиран по оперативна програма Околна среда и е на стойност почти 44 милиона лева, като парите са осигурени по няколко направления. Почти 35 милиона лева са отпуснати от Кохезионния фонд, 9 милиона лева е националното съфинансиране, а 338 хиляди лева – участието на общината. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Днес изтече срокът, в който желаящите да гласуват на предстоящите избори по настоящ адрес, различно от постоянния, трябваше да заявят това в общината. От Централната избирателна комисия припомня, че такава възможност имаха само гражданите, които са регистрирали настоящ адрес преди 22 юни. Александър Гинева допълва.
До 15 октомври пък е срокът, в който хората, изпуснати или извадени от избирателните списъци по неясни причини, трябва да сигнализират пред съответната община и да предприемат стъпки за включването им в списъците. От Централната избирателна комисия напомнят също, че първокурсниците и гимназистите, които на 23 октомври са извън родното си място, ще имат право на глас в кампусите, но само за президент и само срещу заварена студентска книжка. Ако искат да избират и кмет на родния си град в деня на вота, те ще трябва да се върнат в съответното населено място.
В България няма етническо напрежение, това заяви по време на обиколката си в Кърджалийския регион председателят на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той обвини партиите, които се възползват от един чисто криминален инцидент в Катуница, в липсата на политическа визия.
Според шефът на Централния предизборен щаб на ГЕРБ, някои националистически партии в страната правят опит да подменят истинската тема на изборите с несъществуващ етнически конфликт. Напрежението, което доведе до масови протести в цялата страна, Цветанов определи като опит за дестабилизация на държавата от страна на политически сили, които в продължение на години не са направили нищо за интеграцията на ромите в обществения и политически живот. Цветанов бе категоричен, че присъствието в листите на общински съветници на хора от различен етнос е гаранция за демократичност и толерантност. Като пример той посочи Кърджалийско, където ГЕРБ разчита предимно на български граждани с мюсюлмански происход, защото регионът е такъв. Цветанов обвини българските партии на прехода в национално предателство срещу хората от Кърджалийско, тъй като в продължение на 20 години те са оставили това население на една единствена партия, която е превърнала местната власт в монопол и държи хората в страх. Според Цветанов, същите тези политици се сещат за ромите само по време на избори, защото виждат в тях начин да си купят вота. В същото време ГЕРБ дава шанс и на ромите да участват в местната власт, като пример той даде котелското село Градец, където населението изцяло е от ромски произход и затова там трима от кандидат общинските съветници на ГЕРБ са роми. Мария Георгиева, Дарик Радио, Кърджали.
Вестите от чужбина. Президентът на Световната банка Робърт Зелик критикува директно германския канцлер Ангела Меркел, изразявайки съжаление заради липсата на визия на Германия за кризата в еврозоната. Преди повече от 20 години, когато източния блок се разпадна, канцлерът Хелмут Кол показа визия как нещата биха могли да се развиват. Днес подобно нещо липсва по жесток начин и колкото повече продължава това, толкова повече пари ще струва и толкова повече ще се стеснява кръгът на възможностите за решение, заявява Зелик, цитиран от Франс Прес в интервю за германско изписание, чието брой излиза в понеделник. През последните дни Германия и Франция изглежда имат разногласия по начина за рекапитализиране на европейските банки. Френският президент Никола Саркози трябва да се срещне утре с Меркел в Берлин, за да постигне съгласие, отбелязва Франс Прес. Решението за национализацията на една от най-големите банки в Белгия, Дексия, ще бъде взето утре, съобщава днес телевизионният канал RTL. Тази седмица положението на банката силно се утежни и ако мерките по преструктурирането не бъдат взети веднага, Дексия ще фалира. Планираното за днес събиране на акционерите на банката е отложено за утре, а него ще бъде обсъден планът за национализация на Дексия, предложен от федералното правителство на Белгия, съобщава телевизионният канал. В момента Белгийската банка, която по традиция кредитира регионалните и държавните финансови проекти, изпитва остър недостиг на налични средства, оценяван на около 40 милиарда евро. Възможностите на банката да получи краткосрочни заеми от финансовите пазари рязко бяха ограничени, след като в началото на седмицата рейтинговата агенция Moody's обяви, че може да понижи рейтинга на банката заради проблемите и с ликвидността. Бойци на преходното правителство в Либия продължават и днес да навлизат от всички страни в град Сирт, като се надяват това да е последния штурм към родния град на Муамар Кадафи, съобщава Ал Джазира. Според арабската медия в обкръжение град отекват експлозия във въздуха, се издигат стълбове от черен дим. Противниците на сваления режим на Кадафи атакуват крайбрежния град от запад, изток и юг, като боевете са се ожесточили днес. Призори посочва още Ал Джазира. Британски медии съобщават, че бившият Битълс Пол Маккартни ще се ожени утре за годиницата си, богатата американска наследица Нанси Шевел, предава ДПА. Според Daily Mirror, 69-годишният певец за трети път ще каже да в службата за регистриране на брак в лондонския квартал Уестминстър в присъствието на 30 на гости. В същата служба Маккартни е сключил и първия си брак през 1969 година с Линда Истман. Говорител на Маккартни отказа да коментира твърденията на медиите. В къщата на певеца обаче пристигат доставки, които явно потвърждават очакванията на медиите, че утре е важният ден. Маккартни се е запознал с 51-годишната Шевел през 2007 година, през май тази година е предложил да стане негова жена. 43-годишният Георги Трайков може да се чувства като герой от разказа на Марк Твен банкнотата от милион лири стерлинги, след като спечели точно толкова пари от лотарията Евромилион, съобщава британският сайт London24.com, цитиран от Медиапул. Веднага след това той отново е пробвал късмета, като се е почерпил с парашутен скок. Трайков живее от 15 години във Великобритания, пише английския сайт. Той има 12-годишна дъщеря и работи като менеджер в частна лондонска болница. Щастливецът купил печелившия билет на 6 септември. Преди да замине за постоянно на острова, Георги е бил в българския национален отбор по парашутизъм. Затова е решил да отпразнува печалбата си от лотарията с скок, но с печелившия билет в джоба. Трайков обаче за малко щял да изпусне голямата печалба, защото по принцип играл само в тиражи, в които джакпотът надхвърля 70 милиона британски лири. Преди месец Трайков си купил билет от Лондон, след това пуснал още няколко билета преди да се сети да провери вече купеният тогава и разбрал, че е спечелил 1 милион лири. Площта на леда, който покрива повърхността на Арктика, продължава да намалява с бързи темпове, съобщиха специалисти от Националния център за данните за снега и ледовете в Съединените щати. Учените от това ведомство тясно си сътрудничат с Американската космическа агенция НАСА и са установили, че през септември площта на ледена повърхност на Арктика е намаляла до едногодишен минимум, разминавайки се на космос историческия минимум от 2007 година. Според старши научния специалист от НАСА Джоуи Комизо, данните от тази година отразяват дълготрайната тенденция от последните три десетилетия. Арктическият лед не само продължава да се топи, скоростта на този процес всяка година рязко се увеличава, отбелязва американският учен, който допълва, че най-опасното в този процес е, че стария дебел лед се топи най-бързо.
Това е българското национално Дарик радио.
Кандидатът за президент от ГЕРБ Росен Плевнелиев бе на посещение в Кърджали. Той се срещна и разговаря с симпатизанти и граждани в мобилния предизборен щаб, разположен в центъра на града. Преди това бе гост на отец Боян Сараев в манастирския комплекс Успение на Пресвета Богородица. В 18.30 кандидатите за президент и вице-президент от ГЕРБ Росен Плевнелиев и Маргарита Попова ще бъдат представени на митинг-концерт в Кърджали, заедно с кандидата за кмет на общината Илия Илиев, кандидатите за кметове на населени места от област Кърджали и кандидатите за общински съветници. За посещението на кандидат-президентската двойка в Кърджали чуете в репортажа на Живка Тодорова.
Кърджали за нас е символ на нещо важно. Ние разчитаме на гласовете на всички българи, независимо от тяхната етническа принадлежност, каза пред граждани на Кърджали, дошли в мобилния предизборен щаб кандидатът за президент на политическа партия ГЕРБ Росен Плевнелиев.
Кърджали за нас е символ на нещо важно. Калфин каза, че няма нищо против гласовете на Доган. Доган каза, че всички трябва да гласуват срещу Плевнелиев. Аз казвам, че нямам нищо против Доган да гласува срещу мен. Напротив, ние разчитаме на гласовете на всички български граждани, независимо от който е добило етнос. Роми, турци, защото те имат правото на избор. Те могат да гласуват по съвест и за тези, които вършат работа. Нашата кауза за този регион е да го извадим от изолацията. Затова направихме гранично контролно-пропускателни пунктове, затова пробиваме Маказа, един затапен европейски коридор и се движим по график. Затова ще положим усилия да направим и газовата връзка на България с Гърция през Комотини, която ще създаде перспектива за региона. Всичкото това е за да можем да имаме един регион, който има алтернативи, който е свързан, който е свободен. А хората ще преценят за кого да гласуват.
Свободата, страха, преодоляването му, мъдростта на българина без значение от етническата принадлежност бяха теми на разговора на Росен Плевнелиев и с отец Боян Сараев в изградения изцяло създарения комплекс Успение на Пресвета Богородица в кърджалийския квартал Гледка. Хората в този край наричат отец Боян Сараев кръстителя на родопите заради богатата му мисионерска и благотворителна дейност. Славата му на мъдър човек и обединител е и причината за първи път през живота си Росен Плевнелиев да прекрачи прага на този манастирски комплекс.
За първи път съм тук, много бях чувал. Сега съм горд да бъда тук, защото цял живот аз съм успявал с добро. И съм вярвал в доброто. Съм добър човек, който е постигал много с добро, защото за мен това е едно от местата в България, които наистина са символ на добрината, на каузата, на смисъла. Чел съм много за отеца, чел съм много за мястото. Усети го още в момента, в който се отвориха дебелите порти и затова и за мен е един много специален момент. Просто отвътре съм развълнуван. Дойдох тук, за да чуя неговите думи и вече с две изречения се разбрахме. Той също каза, че само с добро човек може да успее напред.
Вече запалихте свещ в църквата. Какво си пожелахте? За какво се помолихте?
Аз винаги едно и също нещо съм си пожелавал, да ви кажа честно. Влизам, заставам пред свеща и си пожелавам добро на семейството, на децата, на хората, на всички. Всичко останало е подробност. В изборите още по-ясно се вижда кой е правилният подход и кой е погрешният подход. С манипулации, с страхове не могат да се печелят избори, включително в България. Българите са мъдри, те са минали през много неща. Те могат да бъдат спечелени само с ясни, положителни послания и добри резултати постигнати. Всичко останало е много пошилка, малко ефект.
Разчитаме на младите хора и имаме надежда, че в тези избори свободното им мислене ще даде резултат, защото хората тук започват да разчупват оковите на страха и политическия монопол. За първи път в населените места по този край има толкова много кандидати за кметове от различни партии, споделиха хората в Кърджали с Росен Плевнелиев и му заявиха своята подкрепа.
Когато сме един отбор, много
по-бързо. Правите ги нещата.
Даваме всичко от себе си. Много сме мотивирани и много работим.
Си приказваме, го отчитаме вътре в нас.
Се познават само по делата.
Че го правим.
Живка Тодорова, Дарик Радио, Кърджали.
Правителството ще направи поредица от изнесени заседания в областните градове. Това заяви шефът на Централния предизборен щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов при посещението си в община Кирково. Идеята според Цветанов е управляващите да могат по-лесно и бързо да решават местните проблеми на хората. Още от посещението на Цветанов Кирково чуете от репортажа на нашия кореспондент Мария Георгиева.
Цветанов пристигна в Кирково, за да даде личната си подкрепа за кандидата за кмет на ГЕРБ Есад Садък. Двамата се познават още от основаването на партията.
Есад беше досега и все още заместник областен в областта на Кърджали. Той знае проблеми. Той знае как държавата може да помогне да решава тези проблеми. Това, което имаме вече като предложение и това, което и премиера даде като съгласие, е да се провеждат изнесени заседания на Министерски съвет в областните центрове. Защото когато се изнесе едно заседание на Министерски съвет в Кърджали, да може след обяда местната власт, общините, да дискутират по реални проблеми.
Липсата на качествена инфраструктура е един от основните проблеми на хората от Родопската община. Затова и предстоящото откриване на граничен пункт Маказа е добра новина за всеки жител от Кирковско, признава водачът на листата за общински съветници на ГЕРБ за общината Владимир Иванов, според който бързата връзка с Гърция ще съживи икономиката в региона.
За първи път се говори според историята на Кирково, която аз така се интересувам да я науча, от 23-та година и винаги предизборно този път се отваря, но сега наистина ще бъде отворен, защото тази сутрин под моя ръководство се разтовариха офисите на митничарите. С нетърпение очакваме този инфраструктурен проект да бъде факт. Всеки се надява на нещо положително, аз също се надявам. Вече съм създал лично аз и много мои колеги вече партньорства в Гърция и очаквам отварянето на пътя, за да улесним комуникацията като транспорт. Всеки, дори обикновен човек, производител на зеленчуци, производител на каквото и да било, очаква да реализира своята продукция в съвсем близката ни Гърция.
Туристите от Гърция обаче няма да влеят политическа енергия на хората от Родопската община, които в продължение на години са живели в страх, признава кандидатът за кмет на ГЕРБ за община Кирково Есад Садък.
Тая машина, която продължение на 20 години управляваше, всяваха абсолютно всякакъв страх, че видите ли, ако не е ДПС, ще бъдат сменени имена, няма да има пенсии, няма да има социално подпомагане. Пък видяхте, 2 години управление на нашата партия, нищо такова не се случи. Даже се случват много хубави неща.
Според Цветан Цветанов обаче, с годините страхът е преодолян. И Кирково е пример за това.
Искам да попитам нещо. Има ли страх?
Не.
А?
Не.
Няма вече?
Няма.
Готови сме?
Да.
Мария Георгиева, Дарик Радио Кърджали.
Кандидатът за президент от РЗС Атанас Семов днес бе на посещение в Хасковска област. Той се срещна с симпатизанти в Свиленград, Харманли и Любимец. Според Семов, избирателите много добре приемат идеята да се работи за нова, по-модерна българска конституция.
Нямаше зала, в която да не се посрещат възторжено двете политически идеи, с които аз като кандидат за президент се ангажирах. За уволнението на Бойко Борисов и изхвърлянето на групировката ГЕРБ от властта и за приемането на нова конституция, която да направи невъзможна тежката корупция, безконтролната власт, безчинствата на управлението и да предостави реални възможности за гражданско участие във властта, което да гарантира ликвидиране на бедността. И тук се потвърди това, което и вчера в Кърджалийско ни беше казано многократно, и то е, че структурите на ДПС се организират да гласуват за синия кандидат Румен Христов. Това, което оповестихме преди няколко дни в декларация, всъщност е повече от очевиден факт. Нещо повече, хора от ДПС по места, с които и разговаряхме, и дойдоха да се срещнем, признават, че са участвали активно и в предварителните избори в рамките на синята коалиция и че им е дадена позивна този път за синьото, за да може на първи тур ДПС да преброи отчетливо своите гласове, защото това е единствения кандидат, който не може да събере повече от 100 000 самостоятелни гласа. И всичко оттам нататък е на ДПС електорат, който да може да бъде използван на втория тур по познатите схеми за политическо договаряне. Аз разбирам, че задкулисната политика има много силни корени в България, но все пак смятам за дълбоко неморално да се крие от избирателите един подобен политически ход. Няма пречка Мартин Димитров и Ахмед Доган да седнат заедно и да обявят публично, че има подобно споразумение. Това е почтенното и коректно поведение спрямо избирателите. Но подобен таен политически сценарий е дълбоко непочтен. Още повече, че доколкото стана ясно и в Свиленград, разменна монета в този сценарий се е превърнала темата за и против строежа на джамията, срещу която демократичната общност в тази част на страната и специално в Свиленград се противопоставя. Но договорките с ДПС се превръщат в причина да бъде спряна съпротивата срещу строежа на джамия за първи път в Свиленград. И в този смисъл аз държа да се чуя много ясно, че както автобусите, които пристигат от Турция, така и политически договорености, които се правят, отново са на плоскостта на тайната, на скритото договаряне, на изнасилването на конституционния механизъм. И всичко това е пореден аргумент за това, че е безкрайно необходима на България нова конституция, която да направи невъзможни подобни политически безобразия. Разбира се, сигурно ще бъде интересно да се чуе за особено знаковата и наглед, но само наглед абсурдна коалиция в Свиленград, включваща ГЕРБ, ДПС и БСП за един уж независим кандидат до сегашния кмет на Свиленград. Всъщност това е коалицията на корупцията, коалицията на парите срещу граждани.
Кандидатът за президент Алексей Петров посети Кюстендил. Той обяви, че в момента действията на банките в страната са истински банков тероризъм. Според него правителството трябва да спре контрабандата, а парите оттам да отидат към малкия и среден бизнес. Алексей Петров каза, че липсва и възможността за дебат между различните кандидати за президента, това пречи и за правилния избор от страна на избирателите. Още за визитата на Алексей Петров от Иво Кирилов.
Кандидатът за президент Алексей Петров се срещна с граждани и предприемачи от Кюстендил. Той констатира пред тях, че партии са причината за манипулацията на българското общество, за това, че се твърди, че президентската институция е безмислена и има само представителна функция. Именно тази институция е възможността за граждански контрол. Виждаме всички, че в България липсват дебат между кандидат-президентските двойки. Те не могат да застанат лице в лице помежду си и да извадят своите платформи. Така хората ще могат да направят своя извод за това, кой е най-подходящият човек за тази институция, каза в Кюстендил Алексей Петров.
Президентската институция е една от най-ефективните форми за граждански контрол и тъкмо заради това президента се избира от гражданите за граждански контрол над изпълнителната власт. И като че ли може да се окаже единствена, ефективна, още повече президентската институция има и задължението да се грижи за конституционния модел в България. Конституционният модел в България е сбъркан, защото ние по конституция сме парламентарна република, а реално министър-председателска. Имаме възможността да се направи един избор на президентската институция, да отидат хора или екип от хора, които да имат силата, волята, коража да упражнат натиск. Невъзможността за състезателност, в крайна сметка, така предрича избора, като че ли става дума за служебна победа. Наистина президентската институция може да упражни натиск и смяната на модела е точно смяна на дневния ред. Магистралите по-късно, те са хубаво нещо, но магистралите след това, казаха хората сутринта предприемачите, няма да има кой да се разхожда след това по тях. На първо място, наистина трябва да спре така подреден дневния ред с тези приоритети на това управление.
Алексей Петров заяви, че при днешната си среща с предприемачите в Кюстендил е усетил страх в тях да не загубят и това, което имат. Според Петров, банките в страната са се превърнали в поробители и колонизатори. Той направи и прогноза, че ако ситуацията продължи още половин година, няма да бъде възможно да бъде спряна разрухата в страната.
Банките в България се държат като на черния пазар и осъществяват едно ограбване, което не е геноцид само върху малки и средни бизнес. Знае, че и тук това се случва в Кюстендил. Банките в момента ограбват имотите на българските граждани с тези ипотечни и потребителски кредити, събират активите на малки и средния бизнес и ако това продължи, струва ми се половин година още, не се знае как може да се излезе от тази ситуация. Всичко това, което казваме за банките, естествено, не се е случило от само себе си. Това е продукт на далаверата, на партиите, на които ние точно преди един месец поискахме привилегии. Ние смятаме, че България няма нужда от партии от такъв тип, които през годините служаха като стена защитна на партийните елити и кликите, да бъдат недосегаеми след това ограбване, което се случи през тези 22 години. А днес казваме още по-сериозно, където някъде в държавата има ресурс в държавни фирми, трябва спешно да отидат в държавна банка и да се кредитира на 0%. Доста е късно, но на 0% малки и средния бизнес.
Иво Кирилов, Дарик Радио, Кюстендил.